habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa talaado bisha Oktoobar ee sanadka 2024-ka, waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o somali.com. idaacadda caawaya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawaya dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka umuuraha Maraykanka.
tirada dadka ah weli go'aansan ciddii ay u coday lahaayeen way sii yaraanaysaa, maalinba maalinta ka dambaysa hoos ayay u sii dhacaysaa. waxaa isbeddel weyn samayn doona waa dadaalka ay wadaan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuurigu iyaga oo ku jira doorasho aad la isugu dhow yahay, ayuu yidhi.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin falanqaynaysa isbahaysigii ay dhowaan casmara ku aaseen madaxda Soomaaliya, Eritriya iyo Masar. dowladda Soomaaliya oo deeq waxbarasho siisay arday reer Suudaana oo ku nool Muqdisho. wararkii ugu dambeeyey xaaladda Bariga Dhexe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa talaadada maanta ah ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeyn cirka ah oo Israa'iil ku dishay ugu yaraan 22 qof waqooyiga Lubnaan. afhayeenka guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Jeremy Lawrence ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Geneva, waxaana uu sheegay in heeddu ay heshay warbixin ku saabsan 12 haween iyo 2 caruur ah oo ay ku jiraan dadkii lagu dilay weerarkii isniintii ka dhacay tuulada Cayto. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in dhawaaqa digniinta laga maqlayay magaalada Xayfa, iyadoo ciidamada difaaca cirka ee Israa'iilna ay qabteen dhowr gantaal oo ay soo riday Lubnaan kana soo tallaabay dhinaca xadka Lubnaan. ciidamada difaaca ee Israa'iil ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay dileen daraasiin dagaalyahanna ah duqeymo cirka ah oo ka dhacay ama ay la beegsadeen bartilmaameedyo Xisbullah ay ku leedahay koonfurta Lubnaan. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniintii shalay ballan qaaday in Israa'iil ay sii wadi doonto inay si naxariis darro ah u duqeyso Xisbullah meel kasta oo ay Lubnaan kaga sugan yihiin oo ay ku jirto caasimadda Beyruut, sida uu hadalka u yiri. dowladda Taiwan ayaa sheegtay inay aragtay 153 diyaaradood oo militari oo Shiinuhu leeyahay oo ku dul wareegaya hawada jasiiraddaasi, sida laga soo xigtay xog rasmi ah oo laga soo saaray talaadada maanta ah kadib markii Shiinuhu uu qabtay dhoolatusyo ballaaran. diyaaradaha ayaa la arkayay muddo 25 saacadood sida ku cad bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga, waxaana ay yihiin tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheeda la diiwaangeliyo. dowladda Shiinuhu waxa ay hawada gelisay diyaarado dagaal, drones, iyo sidoo kale markab dagaal waa maraakiib dagaal iyo doomo xeebaha ilaaliya isniintii, iyadoo samaysay dhoolatus ballaaran. Taiwan waxa ay cambaareysay dhaqdhaqaaqyada Shiinaha iyadoo ku tilmaamtay daandaansi, halka Maraykanku uu ku tilmaamay ficiladan kuwa aan la aqbali karin. wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa talaadada maanta ah ugu baaqday Shiinuhu inay iska ilaaliyaan abuurista dhibaatooyin aan loo baahnayn oo ay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida, sida ay hadalka u dhigtay. Shiinaha ayaa waxa uu Taiwan u arkaa qayb ka mid ah dhulkiisa. isniintiina waxa uu ku adkeystay in marnaba uusan ka tanaasuli doonin isticmaalka xoogga si uu gacanta ugu dhigo jasiiraddaasi. ugu dambeyntiina, dowladda Kanada ayaa isniintii cayrisay 6 diblomaasi oo ay ku jiraan saraakiisha waa sarkaalka ugu sarreeya, kuwaasi oo lala xiriiriyey ciidanka waa dilka hogaamiye ka tirsan kooxda gooni u goosadka ah ee bulshada Shingaha ee Hindiya, kaasi oo lagu khaarijiyey gudaha dalka Kanada. bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in dowladdiisu ay hayso caddeymo cadcad oo adag oo muujinaya in wakiilada Hindiya ay ku howlanaayeen islamarkaasina ay weli wadaan howlo khatar weyn ku ah nabadgelyada dadweynaha. goorsii horreysay oo shalay ahayd, Hindiya ayaa ka jawaabtay tallaabada Kanada, iyaduna waxay si argudasho ah u amartay in dalkeeda laga raacdeeyo 6 diblomaasi oo Kanadiyaan ah, kuwaasi oo ku jiro safiirka dalkaasi ugu sarreeya. Hindiya waxaa kaloo ay sheegtay inay u yaaratay danjiraheeda Kanada. Muran diblomaasiyadeed oo labada dal ah ayaa u muuqda inuu kasii darayo, wuxuuna bilaabay inuu dabciyo wixii ka dambeeyay, waa inuu dabco markii ka dambeysay in ra-iisul wasaare Justin Trudeau sanadkii hore uu shaaciyay in dowladdiisu ay hayso caddeymo muujinaya in saraakiil ka tirsan mukhaabaraadka Hindiya ay ka dambeeyeen dilkii Kanada loogu geystay hogaamiyihii bulshada Singaha Hardeep Singh Nijjar. Hindiya ayaa in muddo ahba diidanayd eedaha Kanada, iyadoo ku eedeysay dowladda ra-iisul wasaare Trudeau nin ajaanib ajendayaal siyaasadeed ay ka leedahay Hindiya. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagaynta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa deeq waxbarasho waxay siisay arday ka socota dalka Suudaan oo Muqdisho joogta, kuwaasi oo ka soo cararay dagaalada sokeeya ee ka socda dalkooda Suudaan. Tallaabadan ayay dowladda Soomaaliya ku sheegtay mid ay uga abaalgudayso dalka Suudaan oo deeq waxbarasho siin jiray kumanaan kun oo arday Soomaali ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka wareysatay wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Falastiin, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya waxay sheegeen in deeq waxbarasho ay siinayaan ama ay siiyeen ardayda reer Suudaan ee Muqdisho jooga ee qaxootiga ku ah, waxaana tirada lagu sheegay ilaa 10 arday oo hadda dowladda Soomaaliya siinaysa deeq waxbarasho oo ka dhigan inay ku biirayso jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee dowladdu ay leedahay.
marka waxbarashadu ma waxbarashada heerka sare mise waa waxbarashada heerka labaad? Ma la yaqaanaa nooca waxbarashada jaamacadeed?
Falastiin, waxbarashada deeqda waxbarasho ee la siiyey ardaydan reer Suudaan ee kasoo cararay dagaalada iyo colaadaha ka jira waddankooda waxay dowladda Soomaaliya ugu deeqday waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay bixisto ee bachelorka, waxayna u badan yihiin dabcan arday kasoo cararay colaado markay ku jireen waxbarashadii heerka koowaad ama heerka sare soo dhammaysteen. Marka waxbarashada ay hadda ku deeqayso dowladda Soomaaliya xooggeedu waa waxbarashada heerka koowaad ama kulliyadaha waxbarasho ay bixiso jaamacadda ummadda Soomaaliyeed.
Marka ma jaamacado kalena ma jiraan, mise waa jaamacadda ummadda oo keliya jaamacadda ay dhigan karaan?
Daban, dowladda Soomaaliya waxa ay maamusha oo ay leedahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo hadda ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn ama ugu saameynta badan markay timaado jaamacadaha Soomaaliya ku yaal, waxaana toos u maamusha wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee Soomaaliya, gudda waxbarasho sare. Marka dowladdu waxay ugu deeqday waa jaamacadda ay dowladdu leedahay inay ardaydu wax ka bartaan oo ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn markay timaado waxbarashada, si weyn ardayda kasoo baxa dugsiyada sare ay u daneeyaan inay ku biiraan kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaas ay bixiso, waa jaamacadda ummadde.
Marka tiro intaa la eg oo dad dhalinyaro ama qoysas kasoo barakacay Suudaan ayaa ku sugan magaalada Muqdisho, ma la yaqaanaa tirada guud?
Hay-adda qaxootiga qaranka oo dabcan arrinta ka shaqeysa waxay warbixinada ay soo saartay ku xusteen in hadda dalalka carbeed ee dagaaladu ka dhacaana Soomaaliya soo gaaray ugu badan tahay Siriyaanka, Yemen iyo dabcan dalkan Suudaan oo dagaaladii ugu dambeeyay saameyn xooggan ay ku yeesheen, oo arday badan iyo dad badan oo reer Suudaana ay siyaabo kala duwan usoo gaaray. Waxaana xusid mudneyd in dadka soo laabtay markay soo dagaaladu dhacan ay ku jireen arday Soomaaliyeed waxbarasho u socotay, waxaana daban hore u soo raacay dad reer Suudaana oo arday ahaa iyo kuwa dabcan nolosha cariga soo raadiyo hadda Muqdisho siyaabo kala duwan usoo gaaray. Marka loo fiiriyo Muqdisho, qaxootiga ugu daran joogaahi waa Siriyaan, Yemen iyo reer Suudaan oo hadda kusoo biiray markay timaado xaaladda nololeed kasoo ordeen oo waddankooda dagaal ay ka soconayaan.
Marka haddii hore ay u joogeen qaxooti ka socda Yemen iyo Siriya, maxay dowladdu ku dooratay in ay Suudaan oo keliya ay ku koobto, mise iyagana qayb bay ka heleen?
Inkastoo dowladda Soomaaliya tafaasiil aysan ka bixin sababta iyo dalalka kale dadkoodu, laakiin waxay sheegeen in Suudaan arrintan ay tahay tilaabo looga jawaabayo doorkii ay siiyeen dadka Soomaaliyeed xilli dalku doonaysan ka jirin dagaaladii sokeeya, colaadihii iyo burburka ay dhaceen, islamarkaana iskuulladii Muqdisho ku yaallay ardayda ka baxda dugsiyada sare fursad ay ka heleen in waddanka Suudaan deeqo waxbarasho. Waxaana la xustay in Suudaan ay ahayd dowladda carbeed ama dalkii ugu badnaa ee arday Soomaaliyeed deeq waxbarasho ay ka heli jireen, waxayna tani ka dhigan tahay ama ay dowladdu uga jawaabaysaa in abaalkaasi la galay ee xoogganaa oo suudaan u gashay dadka soomaaliyeed xalli dalku dagaalla iyo colaasuka ay ka jireen inay jawaab u tahay oo maanta lagu abaalgudayo. Marka ujeedka ugu weyn waxaa lagu sheeganaysaa in la abaalgudo oo fursadaasi maanta la buuxiyahay. Dabcan fursadaha kale u bannaa siriyaanka yemantu lama xusin, laakiin waxaa xusid mudan falastiin ee dhaqaatiirta reer siriya ee waddanka jooga iyo dadka xirfadaha leh in dowladda soomaaliya fursado gaar ay siisay markay timaado dalku jooga iyo qaababka kale oo aan loola macaaminin in maaragtay yihiin dad ajaanibo marka, laakiin arrinta waxbarashada wax tafaasiil weli lagama dhaqan.
Ugu dambeyntii, waa sidee xaaladda nolosha ee dadkan wadamadoodii kasoo barakacay, laakiin waddan aan wadamadoodii wax badan dhaaminna usoo barakacay?
Dadka qaxootiga halkan jooga Syria, Sudan iyo Yemantu waxay ka mid yihiin dadka arbeeda jooga, kuwaasi oo xirfadahooda caadiga kaga shaqeysta magaalada, kuwa kalena dadka Soomaali si kasta ku caawin karaan ayaa loo caawiyaa, oo waxay ka mid yihiin dadka sida maalaha ugu meel Muqdisho islamarkaana aan la darisiin ama aan qaxootiga ahayn.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyahayaga magaalada Muqdisho, u warramaya Falastiin Axmed Iimaan. Madaxda dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ayaa heshiis iskaashi ku saxiixday magaalada Asmara ee Khamiistii lasoo dhaafay. Xilli saddexda dalba ay siyaabo kala duwan isugu hayaan ama isku khilaafsan yihiin Itoobiya. Falanqeeyaasha siyaasadeed ayaa sheegaya in isbahaysigan cusub uu isbeddel weyn ku sameynayo siyaasaddii gobolka Geeska Afrika. Warbixin ay qortay AFP waxaa noo haya Axmed Cali Sheekh.
Heshiis iskaashi oo dhinaca amniga ah oo dhex maray Eritrea, Masar iyo Soomaaliya ayaa si la yaab leh u beddelay isbahaysigii gobolka Geeska Afrika, isaga oo cidliyay Itoobiya, lagana yaabo in uu sare u qaaday halista dagaal. Waxaa sidaasi falanqeeyaal saddexda dal ayaa shir madaxeed lama filaan ah ku yeeshay magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea Khamiistii, kaasi oo uu ku baaqay hogaamiyaha kale taliska ah ee dalkaas Isaias Afwerki. Dadka indhaindhaya way ku adkaan doontaa inay u arkaan heshiiska cusub ee iskaashiga amni in uu yahay wax aan ahayn isbahaysi ka dhan ah Itoobiya. Waxaa sidaas yiri Andrew Smith oo ah falanqeeye sare oo Afrika u qaabilsan shirkadda istraatiijiyadda amni ee Brisk Mablecroft. Saddexda dal waxa ay siyaabo kala duwan isku hayaan Itoobiya. Qaahira iyo Addis Ababa waxa ay ku muransan yihiin biyoxireenka Itoobiya ay ka sameysay wabiga Niil. Muqdisho waxa ay ka carootay heshiiskii ay Itoobiya la gashay Somaliland, halka Asmara uu fogeeyey heshiiskii dowladda Itoobiya iyo kooxda Tigreega ee TPLF. Taariikh ayaa dib u qurmeysa iyadoo Geeska Afrika uu mar kale u qaybsamayo aag iska soo horjeeda oo ay ku jiraan taageerayaal kala duwan oo dibadda ah. Waxaa sidaas yiri Omar Maxamuud oo ah falanqeeye sare oo Bariga Afrika u qaabilsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee International Crisis Group. Smith ayaa ku tilmaamay heshiiska Asmara mid la filayay balse isbeddel lama filaan ku ah xiriirka gobolka. Heshiisku waxa uu isku dayayaa inuu albaabka ka xiro hamiga badda ee Itoobiya, ayuu yiri Smith. Is-afgaradka Itoobiya iyo Somaliland waxa uu dhigayaa in dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan uu helo marin badeed uu muddo ku taamayay, iyadoo Somaliland ay ka kiniisay dhul xeebeed dekad iyo saldhig ciidan ay ka dhigato Addis Ababa. Inkastoo heshiisku yahay bandhig gobol, haddana ma cadna halka ay Itoobiya kaga dhaqaaqi doonto halkan marka ay noqoto doonisteeda badda, iyadoo noocun dagaal aan la gelin dalalka ay dariska yihiin ee Soomaaliya iyo Eritrea, ayuu yiri Smith. Waxaa fikirkaas oo kale qaba Omar Maxamuud oo ka tirsan kooxda ICG. Tani waa bandhig diblomaasiyadeed halkii ay ka ahaan lahayd iska hor imaad militari, ayuu yiri. Laakiin tuhunadu waa ay sarreeyaan, xiriirkuna waa hooseeyaa. Tani waxa ay kor u qaadaysaa khatarta ah in ay kororto suurtagalnimada nooc iska hor imaad haddii la ogolaado in uu sii xumaado oo uu ka sii daro, ayuu yiri. Addis Ababa ayaa afka ka xiratay in ay heshiiska Asmara ka jawaabto, iyadoo codsi ay u dirtay wakaaladda wararka AFP afhayeenada dowladdu aanay kasoo jawaabin. Isbahaysiga cusub wuu ka xanaajin doonaa Itoobiya, laakiin kama yaabin doono, ayuu yiri Smith. Shir jaraa'id oo uu qabtay Khamiistii, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nebiyad Getaju ayaa ku tilmaamay xiriirka Addis Ababa iyo Asmara mid nabad ah, waxaana uu sheegay inay ku naaloonayaan daris wanaag iyo saaxiibtinimo wanaagsan. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa bishii hore ka digay in Itoobiya ay bahdili doonto cid kasta oo ku dhiirata inay u hanjabto, iyadoo uusan magacaabin dalal. Itoobiya waxa ay sidoo kale ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan xasiloonida gobolka kadib markii Masar ay saarad militari u dirtay Soomaaliya kadib heshiis dhanka militari oo dhex maray labada dal. Smith waxa uu sheegay in heshiiska Asmara uu hubanti la'aan horle ku tuurayo mustaqbalka howlgalka midowda Afrika ee ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Ciidamada ilaalinta ee hadda loo yaqaan ADMIS ayaa lagu wadaa in dhammaadka sanadkan la soo gebagabeeyo laguna beddelo howlgal dib u habeyn lagu sameeyey oo lagu magacaabo AUS SOM, kaasi oo Qaahira ay ku yabooday inay ciidamo ku darto. Suurtagalnimada daabulaadda ciidamada Masar iyo ciidamada Eritrea waxay la macno tahay inay sii kordhayso suurtagalnimada ah in Soomaaliya ay riixdo bixitaanka Itoobiya dhammaadka sanadkan, laakiin in dhab ahaantii ay bixi doonaan ayaa ah su'aal muhiim ah, ayuu yiri Smith. Cumar Maxmuud ayaa sheegay in heshiiskan uu sidoo kale adkeynayo dadaalada uu Turkigu ku doonayo in uu ku dhexdhexaadiyo khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya. Muqdisho, tallaabadan waxa ay u badan tahay in looga gol leeyahay in lagu xoojiyo mowqifkooda si ay u beddelaan xisaabaadka Addis Ababa ee ku aadan is-afgaradka Soomaaliland, ayuu yiri. Dhanka Addis waxa ay yeelan kartaa saameyn cagsi ah oo ah in ay cirmaha ku sii adkaysato dhulka iyada oo noqonaysa mid ay ku hareereysan yihiin dalal u midoobay in ay mucaaradaan xamiyadeeda gobolka.
Mahad Sanid Axmed Cali Sheekh oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobe ayaa talaadada maanta ah ku buuriyey in baaritaan lagu sameeyo duqeymaha dhanka cirka ah oo Israa'iil ku dishay ugu yaraan 22 qof oo caruur iyo haween ay ku jireen waqooyiga dalka Lubnaan. Dhinaca kale, waxaa sii socda dagaalka Israa'iil iyo Xisbullah iyo sidoo kale Xamaas. Warbixinada ugu dambeeyey ee xaaladda Bariga Dhexe waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Afhayeen u hadlay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka oo la yiraahdo Jeremy Lawrence ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada Geneve ee xarunta dalka Switzerland in xafiiskooda uu helay warbixin ku saabsan in 12 haweena iyo 2 caruura ay ka mid ahaayeen dadkii lagu dilay duqeyntii Isniintii ka dhacday tuulada Aito ee waqooyiga Lubnaan. Waxaan fahamsannahay in halka duqeynta lala beegsaday ay ahayd dhismo 4 dabaq ah oo ay dad deganaayeen, iyadoo arrimahan maanka lagu hayo waxaan haynaa walaac dhab ah oo ku saabsan in la jebiyo sharciga bani'aadnimada caalamiga ah, sharciyada dagaalka, iyo mabaadiida dhowrista xuquuqda aadanaha, ayuu yiri Jeremy, afhayeenka hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay maanta in seeriga digniinta ee duqeymaha hawada laga howlgeliyey gobolka Haifa, halka difaaca cirka ee Israa'iil ay qabteen dhowr gantaal oo usoo tallaabay dhinaca Israa'iil oo ka yimid Xisbullahda Lubnaan. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay inay 10 dagaalyahan ku dileen duqeymo ka dhanaa bartilmaameedyada Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Isniintii shalay wacad ku maray in Israa'iil ay sii wadi doonto si naxariis darro ah duqeymaha ay ku hayso Xisbullah meel kasta oo Lubnaan ka tirsan oo ay ku jirto Beirut. Sida laga soo xigtay saraakiisha Mareykanka oo la hadlayay wargeysyada The Washington Post iyo Wall Street Journal ee dalka Mareykanka, Netanyahu ayaa u sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in weerar argoosi ah oo Israa'iil ay ku qaado Iran ay un ku bartilmaameedsan doonto oo keliya bartilmaameedyo militari oo aan la beegsan doonin xarumaha saliidda ama xarumaha nukleerka ee Iran. Sida ay wargeysyadan sheegeen, Netanyahu ayaa ballanqaadkan sameeyey mar uu toddobaadkii hore qadka taleefanka kula hadlayay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waxaan dhegaysannaa fikradaha Mareykanka, laakiin waxaan gaari doonaa go'aanadeena kama dambaysta ah innagoo ku salaynayna danaheena qaran, sidaasina xafiiska Netanyahu ayaa ku yiri qoraal uu soo saaray maanta oo talaada. Weerarkii ugu dambeeyey ee ay Iran ku qaaday Israa'iil ayaa jawaab u ahaa dilka Israa'iil ee Xasan Nasrallah oo ahaa madaxii kooxda Xisbullah oo ay Iran taageerto, iyo iyadoo uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah. Israa'iil ayaa wacad ku martay inay ka jawaabi doonto weerarka Iran, halka Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu geynayo gantaalada difaaca hawada iyo ciidamo Mareykanka ah oo dheeri ah oo ka howlgala Bariga Dhexe si ay u difaacaan Israa'iil. Intii uu dagaalkan socday, ururka Xisbullah ayaa kumanaan gantaale iyo diyaarado drone ah ku weeraray Israa'iil, waxaana ku dhintay in ka badan 60 qof, balse inta badan gantaalada ayay Israa'iil sheegtay in la qabtay ama lagu soo riday meelo bannaan ah oo aanay khasaare badan geysan. duqeymaha Israa'iil ay sanadkan ka fulisay gudaha Lubnaan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 2,300 qof, iyadoo in ka badan 4 meelood 3 meel dhimashadu ay dhacday bishii la soo dhaafay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Xitaa iyadoo xoogeeda isugu geysay Lubnaan, haddana Israa'iil waxay dhinaca kale weli kula dagaalamaysaa Hamas marinka Gaza in ka badan 1 sano kadib weerarkii 7 Oktoobar 2023 ay Hamas ku qaaday koonfurta Israa'iil. Xisbullah iyo Hamas waa xulafo ay Iiraan taageerto. Duqeymaha ay Israa'iil ka fulisay maanta koonfurta Gaza ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 15 qof, sida ay sheegeen dhaqaatiirta Falastiiniyiinta. Weerarkii argagixiso ee Hamas sanad ka hor ay ku dishay 1,200 qof gudaha Israa'iil ayaa horseeday inay gacanta ku dhigaan oo ay qafaashaan ilaa iyo 250 la haystayaal Israa'iiliyiina. Weerarada ka dhanka ah Hamas ee Gaza ayaa iyana lagu dilay in ka badan 240,000 oo Falastiiniina, iyadoo in ka badan kala bar ay yihiin haween iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan kumanaan dagaalyahanna Hamas ah, iyadoo dagaalka Gaza uu hadda socdo bishii 13-aad. Ayaa Israa'iil waxa ay amar ku siisay dhammaan dadka ku haray 3 meelood ee waqooyiga ee dhulka ku teedsan badda Mediterranean-ka ee Gaza, oo lagu qiyaasay ilaa iyo 400,000 qof inay u qaxaan dhanka koonfureed. Israa'iil ma ogolayn in wax cunto gargaara la geliyo waqooyiga tan iyo bilowgii Oktoobar. Xisbullah iyo Hamas labaduba waxay Maraykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo kuwa kale u aqoonsan yihiin kooxo argagixiso, laakiin iyaga iyo taageerayaashooduna waxay soo arkaan kooxo xaq u dirira.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhinaca kalena, jabhadaha Suuriya ayaa wajahaya halis cusub oo ah diyaaradaha ismiidaaminta ee aan duuliyaha wadin. Jabhaduhu waxay sheegayaan in dowladda Siiriya iyo ciidamada Ruushku ay bartilmaameedsadeen goobo militari iyo rayid, iyadoo la adeegsanayo xeelado uu Ruushku inta badan ku horumariyay dagaalkiisa Ukrain. Wariyaha V O A Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Xuseen Barre Aadan ayaana noo haya.
Waqooyiga galbeed ee Suuriya, oo ah aagga hore ee dagaalka u dhexeeya jabhadaha iyo ciidamada dowladda Suuriya, ayaa wajahaya halis cusub oo soo ifbaxday. Sawiradan dhowaan la soo qaaday waxay muujinayaan isbitaalka oo lagula cararayo dhibbane kale oo ku dhaawacmay weerar ay fuliyeen diyaaradaha ismiidaaminta ah ee aan duuliyaha lahayn. Ninkan waxa uu jabhada Suuriya u qaabilsan yahay la socodka weerarada diyaaradaha droniska ee waqooyiga galbeed ee Suuriya. Abu Amin waa naanaysta uu adeegsado sababo amni dartood. Waxa uu sheegay in dowladda Suuriya oo kaashanaysa saaxiibadooda Ruushku ay sanadkii la soo dhaafay hawada geliyeen 400 diyaaradood oo yaryar oo halis ah.
Ciidamada Ruushka waxa ay Suuriya u soo wareejiyeen khibradooda Ukrain ee ku saabsan isticmaalka diyaaradaha ismiidaaminta. Diyaaradaha ismiidaaminta ee aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa xarun u ah saldhig wadajir ah oo laga maamulo howlgallada Ruushka iyo ciidamada nidaamka Suuriya.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Suuriya amaba dowladda Ruushka oo ku saabsan xeeladaha dagaalka ee cusub. Si kastaba ahaatee, falanqeeyayaasha ayaa rumaysan in sheegashooyinkani ay yihiin kuwo aad loo aamini karo, sida uu tilmaamay Samuel Bendet oo ah khabiir ku tiknoolojiyada u qaabilsan difaaca, gaar ahaan arrimaha Ruushka, kana tirsan xarunta falanqaynta ciidamada badda ee Maraykanka.
They're not that difficult to put together. They're not that difficult to purchase. It takes just several weeks to learn how to fly those.
Maan wax adag in la isu keeno duuradahaasi. Mana ahan wax adag in la iibsado. Waxay qaadataa dhowr toddobaad oo keliya in la barto sida loo duuliyo. Waxaa sidoo kale tu jirta waaya aragnimo sanado badan ah oo ay urursadeen ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukrain oo ku saabsan sida loo isticmaalo duuradahaasi, taas oo ay la wadaagi karaan xulufadooda.
Shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa sidoo kale bartilmaameed u ah weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ismiidaaminta ah, sida laga soo xigtay kooxda samafalka Suuriya ee difaaca madaniga ah oo sidoo kale loo yaqaano koofiyad cadda. Waxay sheegeen in ay marar badan ay sugaan inta diyaaradaha ay dhaafayaan si ay u caawiyaan dhibanayaasha qaraxyada ku dhaawacmay, sida uu tilmaamayo Maxamed Aljaasim oo ka tirsan kooxda difaaca madaniga ee Suuriya.
Khatuurta at-ta'irat al-musayyara hiya daqqat al-hadaf khatarta duuradaha ismidaaminta waa mid jirta, taasi oo dib u dhigta kooxaheena inay deg deg ay uga jawaabaan qaraxyada, maadaama ay had iyo jeer ay jiraan duurado saamin ah oo raacaya duuradaha ismidaaminta. Had iyo jeer waxa ay hal mar u diraan meelo isku mid ah duurado badan oo ismidaamin ah. Taasina waa waxa nagu ridaya dib u dhac marka aan kaalmeynayno dadka.
Beeraha ayaa sidoo kale lagu bartilmaameysatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Falanqeeyayaashu waxa ay leeyihiin dowladda Suuriya waxay isku dayeysaa in ay weeqdo dhaqaalaha jabhadaha dagaalka kula jira. Cabdullah Al-Sattuuf oo ah beeraley ayaa sheegay in qof walba uu ka baqayo weerarada socda.
Maalin uu daroon ismidaamin ah uu ku dhacay agagaarka gurigayga, iyadoo aroornimadii hore ay ahayd, caruurtaydu way hurdayeen oo si argagax leh ayayna u soo tooseen. Waxaana qarxay gaari qof lahaa oo ku dhowaa gurigayga. Haddii weerarada duuradaha ay sii socdaan, waxay si weyn u saameyn doonaan wax soo saarka beeraha, maadaama aan u baahannahay dad badan oo shaqeeya si loo kordhiyo wax soo saarka. Laakiin wax walba way istaagi doonaan, mana jiri doono qof shaqaynaya haddii weeraradu ay sii socdaan.
Jabhadaha ka dagaalamaya Suuriya wax yar ayay arrintan ka qaban karaan si ay isu difaacaan marka laga reebo in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u helaan digniin, iyada oo dowladda Suuriya ay isku dayeyso in ay burburiso xarunta ugu dambeysa ee iska caabinta jabhadaha dagaalka kula jira.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala soo codsiinayay.
Laantaaf Soomaaliga ee v o a waxay ogeysiinaysaa dhegaystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19-ka bishan Oktoobar oo Sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Maraykanka iyo kaalinta Soomaalida. Musharaxee u qalma codadka Soomaalida Maraykanka in la siiyo sanadkan, maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawaadi Center saacaddu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo. Haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho.
Markanaha dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa heestan. halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. goordhow waxaad dhegaysan doontaan qodobo iyo warar iyo warbixinno iyo sidoo kale barnaamijyo uu ka mid yahay barnaamijka umuraha maraykanka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa talaadada maanta ah ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeyn cirka ah oo israa'iil ku dishay ugu yaraan 22 qof oo qoyiga lubnaan. afhayeenka guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Jeremy Lawrence oo warbaahinta kula hadlay magaalada Geneva ayaa sheegay in hay-addu heshay warbixin ku saabsan 12 haween ah iyo 2 caruur ah inay ku jireen dadkii lagu dilay weerar Israa'iil isniintii ka geysatay ama ku qaaday tuulada Caito. dowladda Taiwan ayaa sheegtay inay aragtay 153 diyaaradood oo militari oo Shiinuhu leeyahay oo ku dul wareegaya hawada jasiiraddaasi, sida laga soo xigtay xog rasmi ah oo dowladdu ay bixisay talaadada maanta ah. diyaaradaha ayaa la arkayay muddo 25 saacadood ah, sida ku cad bayaanka ka soo baxay wasaaradda gashandhigga ee Taiwan, waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheed la diiwaangeliyo. ugu dambeyna, dowladda Kanada ayaa ceyrisay 6 diblomaasi oo uu ku jiro sarkaalka heerkiisu sarreeyo, kuwaasi oo lala xiriirinayo dilka hogaamiye ka tirsanaa kooxda gooni ugoosadka ah ee bulshada Singaha Hindiya oo lagu qaarijiyey gudaha dalka Kanada. bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in dowladdiisu ay hayso caddeymo cadcad oo adag oo muujinaya in wakiilada dowladda Hindiya ay ku howlanaayeen islamarkaasina weli ka wadaan Hindiya howla waa gudaha Kanada howla khatar weyn ku ah nabadgelyada dadweynaha, sida lagu yiri bayaankaasi ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Kanada. warkii dunidana waa naga intaa. lix iyo 20 waddan ee adduunka ugu saboolsan oo ay ku nool yihiin 40% dadka ugu faqrigu dillooday ayaa lagu leeyahay deyntii ugu badnayd tan iyo 2006, waxaana taasi sii xoojisay u nuglaanshiyahooda dhinaca musiibooyinka dabiiciga ah, sidaasina waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo soo saaray Bangiga Adduunka. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo hay.
warbixintan cusub ee uu soo saaray Bangiga Adduunka xaddii lasoo dhaafay ayaa muujinaysa in dhaqaalaha wadamada ugu saboolsan dunida uu maanta aad u liito marka celcelis ahaan loo eego sidii uu ahaa xilligii cudurka COVID-19 uu dunida ka jiray. warbixintu waxay sheegtay in xitaa iyada oo adduunka intiisa kale ay si weyn uga soo kabteen saameyntii dhaqaale ee COVID-19 oo ay dib u bilaabeen hanaankii koreenshiyaha dhaqaale, ayaa dalalkan saboolka ah ay xaaladoodu dhaqaale weli lidataa. warbixintan ayuu Bangiga Adduunka sii daayay toddobaad ka hor inta aanay qabsoomin shirar sanadeedka Baanka Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka ee loosoo gaabiyo IMF, kuwaas oo ka dhici doona magaalada Washington. warbixintan cusub ee Baanka Adduunka ayaa xaqiijinaysa dibudhac weyn oo ku yimid dadaalada lagu ciribtirayo saboolnimada ba'an ee dalalka dunida qaar ka jirta, waxayna hoosta ka xariiqday dadaalada uu Baanka Adduunka sanadkan ugu jiro ururinta lacag gaaraysa $100 bilyan oo dollarka Maraykanka ah si uu u buuxiyo sanduuqa maaliyadeed ee loogu talagalay kaalmaynta dadka ama dalalka ugu saboolsan adduunka. lacagtaasi oo la sii marin doono hay-adda Baanka Adduunka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah iyo deymaha dalalka saboolka ah ee loo soo gaabiyo IDA. sida ay sheegtay warbixinta Baanka Adduunka, 26 waddan ee dhaqaale ahaan ugu saboolsan adduunyada ee la daraasiyey, kuwaas oo dakhliga celcelis ahaan qofkiiba soo gala uu ka yar yahay $1,504 sanadkiiba, ayaa si isa soo taraysa ugu tiirsan deeqaha ay bixiso hay-adda IDA iyo amaahyada dulsaarkooda ama ribadoodu yar tahay si loo soo nooleeyo maalgashiga oo waddamadan baaba'ay. celcelis ahaan saamiga deynta g d b da ama dakhliga guud ee gudaha ee dalkan lagu leeyahay ayaa gaaraysa 72% marka loo eego 18 sano oo ay tahay inay deymahaasi ku bixiyaan waa lacag aad u sarreysa ayuu yidhi baanka adduunka saddex meelood laba meel 26 waddan ee warbixintan sheegtay inay dunida ugu saboolsan yihiin ayaa waxaa ka jira iskahormaadyo hubaysan ama ay ku adag tahay ilaalinta nidaamka iyo sharciga waxaana taa ugu wacan baxsanaanta hay-adaha iyo bulshada oo xanibaysa maalgashiga shisheeye iyo dhoofinta ku dhowaad dhammaan badeecooyinka waddamadaasi ay soo saaraan masiibooyinka dabiiciga ah ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay dalalkan 10 sano ee lasoo dhaafay sida warbixintu sheegtay sida lagu sheegay warbixinta baanka adduunka intii u dhexaysay 2011-2023 masiibooyinka dabiiciga ahi waxay la xiriireen celcelis ahaan khasaaraha sanadlaha ah ee 200% ee dakhliga gudaha ee dalalkan saboolka ah taasoo muujinaysa baahida loo qabo maalgashi aad u sarreeya warbixinta ayaa sidoo kale ku talisay in dhaqaalaha waddamadan saboolka ah oo leh waaxyo aan rasmi ahayn ay tahay in laga shaqeeyo nidaamkooda canshuuraha iyo hufnaantooda
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay warbixintaasi halka wararkaasi warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo sanadkii 2019 gobolka kalifornia waxaa u dabaaldegaa maalinta dadka indigeneska ama asalkooda loogu yimid maraykanka halkii uu ka xusi lahaa maalinta columbus oo ku soo beeganta waa isniinta labaad ee bisha oktoobar wariyaha v o a jinia deluut ayaa booqatay dabaaldeg lagu qabtay madxafka geti ee magaalada los angeles oo kulmiyey qiyaastii 2,000 qof warbixin ay nooga soo diyaarisayna waxaa noo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
andrea jimenez aasaasaha naadiga herb ee magaalada los angeles ayaa hogaamineysa kormeerka beer ku taala madxafka geti ee magaalada los angeles intii lagu guda jiray dabaaldegga maalinta dadka indigeneska waxay tusaysaa dadka halkaasi soo booqday ee geedaha dhaladka ah ee kaliforniya ka baxa tusaale ahaan yarow oo ah geed ubaxa bixiya oo lagu yaqaano waxyaabaha daawada ah ee uu ka kooban yahay
dadka dhaladka ahi waxay u isticmaali jireen ku bogsiinta nabarrada ku daaweynta cuntada aan dheefshiidmin ku bogsiinta dhammaan waxyaabo kala duwan waxaa loo yaqaanay mid ka mida dhirtii loogu yeedhi jiray benesiya
sanad guuradii saddexaad ee dabaaldegga maalinta dadka indigeneska ee lagu qabto madxafka geti ayaa kulmisay ilaa iyo 2,000 qof taasi oo xafladda ka dhigtay ee mid ka mida xafladaha ugu ballaaran ee magaalada los angeles sida ay sheegayso jelsia anderson oo asaasaha dabaaldegan
hadafka dabaaldegga qoysku waa in la wadaago khayraadka farshaxanka iyo hal-abuurka qurbajoogta iyo dadka dhaladka ah ee ku sugan los angeles waanu jecelnahay qaybta waxbarashada wadaagga dhaqamadii hore balse sidoo kale waanu u dabaaldegnaa codadka casriga ah iyo hal-abuurka casriga ahba
jigo bilitso oo ah mid ka mida fanaaniinta islamarkaana yaqaana qoobka ciyaarka wild horse ee ururka dadka dhaladka ah ee maraykanka ayaa sheegaya in maalintan dadka indigenesku ay koobsanayso aqoonsiga dadkiisa oo dhulkan ku noolaa ka hor intaanay yurubiyaan ku imanin waxaan xusuustaa markii aan korayay wax badan qaar ka mida macallimiintaydu may ogeyn xitaa inaanu jirno qaar ka mida dadku waxay u haysteen inaanu jirin ma aha sidaas waana kan waanu noolnahay waanu fiicannahay waanu barwaaqaysannahay waxa aanu tan u gudbinaynaa jiilkayaga soo socda heesahayaga qoobka ciyaarkayaga iyo weliba caadooyinkayagaba gobolka kaliforniya ma xuso maalinta columbus waxaana uu ku bedelay maalinta indigeneska amaba dadka dhaladka tan iyo sannadkii 2019 solayang oguler waa gabyaha ka mid ah dadka dhaladka ah ee maraykanka waxay sheegayaan in markii ay korayeen ay ku adkayd inay u dabaaldegaan maalinta christopher columbus
waxaa jirta sheeke isaga ku saabsan oo ah inuu helay maraykanka balse ma heli kartid wax markay dad hore u sii joogeen waa muhiim in la barto taariikhda fahanka inuu xaqiiqdii ahaa nin xun muu fiicnayn taariikhda isaga ku saabsanina runtii waa waxaas waa dhaawaca runta ah ee aanu xambaarsanahay.
Erika Branwal oo bishii hore u soo guurtay Los Angeles kana soo guurtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa maalinta indigeneska la dabaaldegaysa qoyskeeda markii koowaad. Waxay aaminsan tahay in aqoonsiga dadka dhaladka ay uu mustaqbalkooda wanaajin doono carruurteeda iska dhalka ah.
Taasi waa u muhiim annaga iyo carruurtayaduba inay ku koraan iyada oo dadku aanay cabiraad ku samaynaynin iyagoo eegaya midabka timahooda, midabka jirkooda iyo magacooda dambe ama magaca awoowgood.
Maalinta Columbus ayaa hadda Mareykanka ka ah maalin qaran si ka duwan maalinta indigeneska oo meeqaamkeedu uu ku kala duwan yahay gobollada. Isniintiina magaalada New York ayaa waxaa lagu qabtay mid ka mid ah isu soo bixii maalinta Columbus ee dalka laga dhigay ugu weynaa, iyagoo u dabaaldegay hiddaha Talyaani Mareykanka, dhaqanka iyo weliba waxyaabihii la gaadhay.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud. Shirwac markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Mareykanka. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Iyadoo lagu jiro bishii u dambeysay ololaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka, ayaa labada tartame ee Donald Trump iyo Kamala Harris ay isku dayayaan inay gaadhaan dadka tirada yar ee aan weli go'aansan ciddii ay codayn lahaayeen. Sida uu ku soo warramay wariyaha V O A da Scott Stearns, dadka Mareykanka qaarkood ayaa durbaba go'aankooda qaatay iyaga oo sii codeeyay ilaa iyo haddana codaynaya inta aan la gaadhin maalinta doorashada. hase yeeshee kuwa aan weli go'aankooda gaadhin waxaa ka mid a Mary Beth Govanifici oo degan gobolka New York.
You know, I just want to see, like, I want to understand who they are. They haven't really been involved much and they're new to the entire political climate.
Waxa tiri waxaan doonaynaa inaan arko oo aan fahmo kuwa ay yihiin, in badanna ma ayna soo bandhigin. Way ku cusub yihiin hannaanka siyaasadda, labadooduba waxay ka soo jeedaan labo nololood oo kala duwan. Markaan waxaan doonayaa inaan si wanaagsan u barto, ayay tiri. Dadka aan weli go'aansan tartamihii ay u codayn lahaayeen waxay codbixiyaasha Mareykanka ka yihiin 300,000 sida lagu sheegay ra'yi ururinta dadweynaha. John Johnson waxa uu ka tirsan yahay qaybta cilmi baarista ee kulliyadda sharciga ee jaamacadda Marquette.
For a lot of voters, they haven't started paying that much attention yet. And so I think when you come up and ask them,
dad badan oo codbixiyaala weli ma ayna bilaabin inay u fiirsadaan. Markii aad u timaadid ee aad weydiisid, waa jawaabtaasta ay ku siinayaan. Iyaguna waxaa jira dad gobollada dhexe ee Mareykanka ku nool oo ka gaabsanaya inay ku sheegaan cidda ay u codeynayaan. Markaa dad noocaasiina way jiraan, ayuu yidhi. Waxaa jira olole si toosa dadka aan go'aanka gaadhin loogu beegsanayo oo ay wadaan Harris iyo Trump, sida uu sheegay Tatishe Nteta oo maadada culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Massachusetts.
The population of the undecided voter is shrinking, and it shrinks with each day. Most people are going to make up their minds before election day.
Tirada dadka aan weli go'aansan cidii ay u codeyn lahaayeen way sii yaraanaysaa. Maalinba maalinta ka dambeysa hoos ayay u sii dhacaysaa. Waxa isbeddel weyn samayn doona waa dadaalka ay wadaan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuurigu, iyaga oo ku jira doorasho aad la isugu dhow yahay, ayuu yidhi. Trump iyo Harris waxaa kala haysta loolana kala duwan oo ah sidii codbixiyaashooda ay u qancin lahaayeen sida uu qabo Donald West oo ka tirsan macadka Brookings.
He needs to reassure Americans that one, he respects the rule of law, that he's not going to be crazy and chaotic if he becomes a president.
Waxa uu baahan yahay in dadka Mareykanka uu u hubiyo inuu qadarinayo sharciyada Mareykanka oo aanu iswaalaynin oo aanu buuq abuuraynin haddii uu madaxweyne noqdo. Iyadana khibrad la'aan baa haysa, dhowr sano ka hor ayay ahayd markii ay qaadatay go'aano siyaasadeed oo bidixda jira. Waa marka loo eego kuwa ay hadda sheeganayso. Marka waa inay codbixiyaasha u xaqiijisaa inay tahay Kamala Harris ta maanta, sidaasna ay ahaataa haddii ay madaxweyne noqoto, ayuu yidhi. In dadku ay Trump horey u soo yaqaaneen waxay isaga u tahay faa'iido iyo faa'iido darro. Waa marka laga hadlayo dadka aan go'aankooda gaadhin, sida uu mar kale sheegayo John Johnson oo ka tirsan jaamacadda Marquette.
Donald Trump is a candidate running for the third time for president, so most people have strong opinions about him already.
Donald Trump waa murashax markii saddexaad madaxweyne u tartamaya, markaa dadku aragti adag ayay isaga ka haystaan. Markaa intooda aan weli go'aansan labada dhinacba aad bay ugu dadaalayaan, ayuu yidhi. Waana sababtaasta dadka aan weli go'aankooda gaadhin ay farqi weyn ugu samayn karaan gobollada marba dhinac u codeeya. dhegeystayaal, intaasna waxay noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinayo. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada beledweyne kasoo diray xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa mamnuucday isticmaalka iyo ka ganacsiga bacaha durba. waxaa jira sida ay wararku sheegayaan laamaha amniga oo dad u xiray jabinta amarka dowladda. haddaba mala joogaa waqtigii amarada noocan ay dowladda soo saari lahayd, mise ka dhaqangeli karaan guud ahaan dalka? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti ku ah aqoonyahan Cabdulaahi Axmed Shiiqu iyo Cabdulaahi Sanay oo bartay cilmiga deegaanka. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Axmed Shiiqu.
Xuseen Xasan, aad aba umaadsan tahay, waa kaga mahad celinaynaa. su-aasha ay weydiiso ah ma la joogo xilliga? waxaa aaminsanahay waxaa in la joogo xilligii la joojin lahaa isticmaalka bacaha iyo dhammaan waxyaabaha balastiga, maadaama deegaanku ay dhibaato fara badan ku hayaan. dowladda shuruucida ay soo saarteen waxaa aaminsanahay inaan dhaqan galaya.
Cabdulaahi Axmed Shiiqu, waa mahadsan tahay. Cabdulaahi Sanay.
Xuseen Xasan dhaqane, aad iyo aad umahadsan tahay adiga iyo bahda VOA-da. waxaan qabaa xilligii la joojin lahaa bacaha lama joogo. sababta waxay tahay, horta bacaha inay dhib ku yihiin bii-aada layskuma diidano, laakiin waxaa ka hore intaan la joojinin in horta ay jiraan wacyigelin oo dadka loo sheegay dhibaatada ay tahay ay ka dharagsan yihiin. marka xilligii lama joogo.
waa mahadsan tahay Cabdulaahi Sanay. Cabdulaahi Axmed Shiiqu, sida aad maqlaysid, Cabdulaahi Sanay waxa uu leeyahay lama joogo xilligii la mamnuuci lahaa. adiga waxaa tiri waa la gaaray xilligii dowladda amarkeeda u dhaqangeli lahaa. haye bal noo sheeg.
Xuseen, aad aa umahadsan tahay saaxiibkayna. waa dareemaa inuu go-aankiiga hore radiyey, laakiin waxaa aaminsanahay bulshada Soomaaliya inay ka dharagsan yihiin dhibaatada ay leedahay bacda iyo waxyaabaha balaastikada deegaanka u leeyihiin in wax lasoo koobi kara aysan ahayn. dowladdan waxay ku daashay waxa waa step by step waaye, wax walba jaranjaro waaye. maanta haddii aan soo sheernay shuruucdii oo durba ay bilaabatay in la dhaqangeliyo, waxaa aaminsanahay waqtigii balastigaas la joojin lahaa, Soomaali laga joojin lahaa, maadaama dhir fara badan ay u dhimatay, xoolo fara badan ay ku baxeen, waxaa aaminsanahay waqtigeeda in la joogo. dowladdan waxaan ka rajaynaynaa haddaan nahay baxda deegaanka, cilmiga deegaanka baratay, dhaqankaasay soo saartay inay shuruucda soo saartay inay dhaqangeliso. weliban waxaa diyaar u nahay ganacsatadu inay diyaar u noqon doonaan inay u hoggaansamaan awaamiirta dowladda si loo ilaaliyo deegaanka oo u noqdo deegaan badqabo oo caafimaad leh. walaa waxaa ku ayidayaa shuruucda markii lasoo saarayo waxaa lasoo marsiiyey baarlamaanka, waxaa lasoo marsiiyey golaha wasiirada, dowladda maamul goboleedyada sidoo kaletana waxay xiriir la leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya, wasaaradda deegaanka. soo marka waxaa aaminsan tahay shuruucdan shuruuc laga soo wada shaqeeyey oo lasoo wada dharandhiray inay tahay, wacyigelinna waa imaan doontaa, wax walbana step by step waa ku xigaan. maanta haddii sharciga soo baxay biri waxay imaanaysa dhaqangelintii iyo in bulshada u hoggaansanto. taasaa aaminsan haduu ila hiraado.
waa maadsan tahay Cabdulaahi Sanay. maxaa ku diideysaa oo ku leedahay lama gaaran waqtigii shuruucdan dalka laga hirgeli lahaa?
wallaahi shuruucdan horta cidda soo saartay waa dowladda, cidda la rabo inay fulisana waa shacabka. shacabka hadduusan u diyaarsanayn, boqolkiiba waxaan isleeyahay 90 shacabka maanta uma diyaarsana inuu bacdan wax bedel ah oo bediil ah uu ku bedesho ma hayo. waxalaal wixii biyaha lagu shubay waa bac, caanihii wixii lagu shubay waa bac, wixii lagu adeegana waa bac, hal shay oo bediil lama hayo. marka shacabkii marka uma diyaarsana maanta inuu bacdii uu intaasoo shay u isticmaalay inuu hal mar joojiyo uma samaysno. marka taas uma suurtageli karta xilligan, waa sida aniga qabo.
Cabdulaahi Axmed Shiiqu, maxaa la dhihi karaa haddii la joojiyo isticmaalka bacda waxa dadku ay ku bedeli karaan?
Xuseen, haddaan dib u xasuusano taariikhda dowladda Soomaaliya, dowladdii kacaanka waxyaabaha adeegsan jirna waxaa ka mid ahay in la adeegsado hidiyo dhaqanka aan lahayn, tusaale in waxyaabaha badeecada sokorto kaleeto lagu soo qaato dambiil iyo kolayo ay jiri jireen, soo hargaa laga sameyn jiray waagaas dowladaa jirtay. waxaa aaminsanahay bulshada Soomaaliyeed aaminsan yihiin boqolkiiba boqol ganacsatuna ku raacsan yihiin in la joogo xilliga la istaajin lahaa bacda, maadaama dadka Soomaaliyeed ay arkeen dhibaatada iyo deegaanka ku leedahay ee xoolaha u geysatay in la taagan yahay waqtiga la istaajin lahaa. bedelka la dhahay maxaa lagu bedelaana, waxaa aaminsanahay in la keenayo maadaama sharciga lasoo saaray bedela imaanayo. ha tusaale bacda waxyaaba lagu bedelaa imaaday oo tusaale geed oo isha kolo yar oo inaa aratamaaqaan oo jaalle ah oo lasoo farsameeya dalkii ayaalo weli dalka lagu farsameeyey oo kor aan laga keenin soo marka bedel kala imaanayo bedelkana waa bilowday saladiio kaleeto dambiishio kaleeto in lagu bedelay aaminsanahay oo weli waxda dib aa u laaban doono dad soomaaliyeed oo xirfadaha fara badan leh inay fursad badan heli doonaan ee waxyaaba nashqad fara badan bacdaas lagu bedelay soo saari doonaan aaminsanahay
maasantahay cabdulaahi sane
wallaahi ma aaminsani bacdiyaa la joojiyahay otomaatika u istaagtay u malayn maaha shaygu markii la joojiyo rabitaanka shacabna uu jiro oo 90% ay rabaan u baahan yihiin dowladdii waa laga cabsanaa laakiin waxaa imaan doona nidaam oo ii sheeg hab tahriib camal inuu kusoo gasho oo kontrabaan u noqoto marka bacda otomaatikale ma istaagi karto waxay ku istaagi kartaa in horta shacabka ay nacaan bacdan oo la nacsiiyo oo laga dhaadhacsiiyo waxaan caafimaad dare inay keenayso waxaan istaalada la dhoobayhiin inay tahay bacda waxa ay xoolahooda la baabaanayn bacda tahay dadka marka ay nacaan nicitaankaas waxay keenaysaa in bacdaas la istaajiyo ma ogeyn sidaa hadda ku istaag ma istaagi doonto waxay noqon doontaa in kontrabaan noqoto qaali ay sii noqoto bacdii wax yar la gadi jiray in dhaba lagu sii gado ay istaagi wayso ay soconaysaa si aaminsanah
cabdulaahi axmed sheekho dowladda dhulkao dhan kama wada taliso meelo aanan gacanteeda ku jirin ayaa jiro dhulka la rabo in laga hirgeliyo amarkana waa ay ka mid yihiin maxay kula tahay qaabka lagu gaarsiin karo
xuseen aada umahadsan tahay dowladda soomaaliyeed ayadaa wakiilka ah geyga soomaaliyeed oo idil meelaha aysan gaarinna waa gaari doontaa waa hiigsanaysaa qorshahana waa ku jirtaa hadduu ilaahay subxaana watacaala idmana way gaaraysaa gacanta dowladdu amarka dowladdana waxaa aaminsanahay mar haddii inta ay dowladda xukunto uu ka dhaqangalo in inta kalena ka dhaqangeli doono sababto meel wax ugu soo degaan ma qabaan dadkaas waxay ku qasbaraana marka badel kale in la yimaadeen xirfad kale la samaystaan dadka soomaaliyeedna fursad shaqa aysa ka helaan xataa aaminsana taas midda kotrabaanka ahna wax kotrabaana ma dhacayaan sababto rag soomaaliyeed oo farsamayaqaana ah xirfad la imaan doono bacdana dhibka ay leedahay wuxuu imaanayaa markii sharcigan loo hogaansamo dadka dareemaya
waa maadsan tahay aye cabdullahi sane
wallahi horta dowladda waddanka dhan hadda mawada haysto waa ognahay amarkeedana toos uma wada gaari karo laakiin waxa gaari karo waxay tahay waa wacyigelin marka qofka laga wacyigeliyo war waxaan caafimaadkaada dhib ku keenaysaa meel kasta way gaaraysaa ays dowladda joogin dadkana way nacaan haddii 70% ay nacaan bacda inta kalenta waa la xakamayn karaa marka laakiin qiyaas 90% oo rabitaan 10 hadda ma la xakamayn karaa waa mnaya meeshan waxa waaye wacyigelin badan waxaan in caafimaadkooda dhib ku yihiin in dadka la gaarsiiyo dowladda meesha aysan ka shaqeyn xataa wacyigelinta way gaari kartaa aniga sidaasan qabaa laakiin hadda amar ay soo saartay hore inuu ka dhaqangala ilama aha
waa soo gabagabeynaynaa cabdullaahi axmed sheekhu adaan kugu hormaraya aan markan dowladda ay ka soo saartay isticmaalka bacaha maxaa saameyn ah oo ganacsatadii dhaqaalaha markii hore soo geliyay keenista bacaha saameynta dhaqaale ay ku yeelan karto maxaan ka ognahay
xuseen aada umahadsan tahay maadaama sharci lasoo saaray saameyn dhaqaale uu yeelanaya sax waaye laakiin saameyntaas dhaqaale uu yeelanayo waxaa ka badnaa doono midda farsama yaqaanada soomaaliyeed xirfadda leh ay soo saarayaan ayaa ka badnaa doonto taa aaminsana taas waaye dowladda amarkeedana in loo hogaansamo bulshada soomaaliyeed dhibaatada bacda ay leedahay way ka dharagsiyihin aaday 100% ugu dharagsiyihiin dadii xoola ka laysay qolay kansar ku riday caafimaad daray sababtay dhirtii dhibaata u keentay bay-adii halaysay intaasoo dhan wax bratikaalo dhehna kusoo aragna waa bacdan waxay ka mid tahay waxyaaba aadku muddo badan carada ku jiraayo oo muddo badan dhulka ku jiraayo oo aana ciyow burburaynin soo marka dadka soomaaliyeed wacyigooda waxa aaminsanaha 100% ay ka dharagsiyihin dhibaatada ay leedahay bacda dowladda amarkay soo saartay waxaan ku darayaa in maamul goboleed inta ay gacanta dowladda amarka ay hayso in ayaga naftigooda qaataan dadka soomaaliyeedna loo sameeyo bedel dadka xirfadleyda oo lahaan jirayna dib loo soo kiciyo ganacsatana sidoo kaleeto waxaan jeclaan lahaa lacagaha fara badan ay dibadda ku bixinayan balastika kusoo iibinayeen in dadkooda dib ay u geliyaan si wax ka qurux badan loo soo saaro
waa maadsan tahay cabdullahi sane
waxaan qabaa saameyn dhaqaale ee xooggan inay ku yeelan doonto sababtoo ah sheygii wuxuu noqonaa in kontraban markuu noqdo ama in lasoo geli ay noqoto in lacag badan oo qarash lagu bixiyo laaluush lagu bixiyo jidmarin lagu bixiyo intaasoo dhanna waxay sababi doontaa shacabkii oo iibsanay in lagu kordhiyo haddii awal ay bacda 10 cent ahayd waxay tegi doontaa 20 cent saameyn dhaqaale oo xooggana meeshaas ka imaan doonto ma istaagi doonto waxay ku istaagi kartaan waa sheegnay sidan hadda oo amarka marku istaagi doonto dhaqaalahan waxa waa dhib xoogan uu ku keeni doona. Waa sidan aaminsan aniga.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay cabdulaahi axmed shiiqu iyo cabdulaahi saney. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan dhaqane oo nala socotiinaya barnaamijkaasi dooda gaaban. Markana dhegeystayaal dhegihiin waxay soo gaarayaan heesaasi.
Altani deep down tada ma hissi wa bene ma ana aqf buska ga ili kara yibu usha ma ana anu bughriyobi kulanki il khair tada altani deep down tada ma hissi wa bene ma ana skaga ini kara yebu usha ma ana anu bughriyobi ulanki il khair tada wa haqiqo fannanatay alki akhadku biqanaydi sidane qabl muqaniga Dalai swagenu kare are kusil kago sido e gadie vaira wa haqiqo fannanate alki akhadku biqanaydin sidane qabl muqayga wa dalai swagenu Ale ale go pusir kago sidu biga diela Ele tay do bagwe doko tayli gaywai itarem bale firso opila yoi kulin e provokan hariesta
codkaasi Amin Yare waxa uu gabagabo u yahay idaacaddii caawa iyo dunida ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. I'm